Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия. Вие сте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да се свържете с нас, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Скъпи приятели, Бог може да работи чрез своята изобилна благодат дори сред болнавите модели на човешките взаимоотношения, при кризи, конфликти, в семействата, в църквата, в организациите. Чрез силата на същата тази божествена благодат, тези погрешни модели могат да бъдат променени, за да станат по-здрави, по-стойностни, дори по-човечни. Светлината на Неговата любов може да бъде настроена да грее по-ярко в нашите домове и църкви. Нека се спрем сега на два библейски текста, които могат да ни послужат като основа на нашите разсъждения днес. Първият е в посланието на апостол Павел до Римляните, 15 глава, 4 стих. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата на писанията да имаме надежда. Следващите два стиха са първи и втори стих на посланието до Евреите, 12 глава. Следователно, ние като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нямо радост издържа кръст, като презря срама и седна удясно на Божия престол.
Представете си, че пътувате с всички ваши притежания в автомобил или в каруца, а може би дори качени на магаре. Убедили сте цялото си семейство да тръгне с вас, но нямате отговор на въпроса им къде отиваме. Дори не сте съвсем сигурен на къде сте тръгнали. Никаква определена къща или пък ваша собствена земя не ви очаква в края на пътуването. Истината е, че напускате единствения дом, който някога сте имали. Всичките 75 години от живота ви са прекарани там. Помислете за травмата и самотата, която преживявате. Всеки от нас би бил травматизиран и самотен в такъв случай. Вероятно, някои ще плачат през по-голямата част от пътуването. Не можем да си представим да изтръгнем корените си подхранвани над 7,5 десетилетия. И въпреки всичко, точно това е сценария на живота на Аврам. Бития 11 глава, 31 стих ни казва.
И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, Арановия син, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур-Халдейски, за да отидат в Хананската земя, и дойдоха в Харан, където се заселиха. Аврам остави Ур за себе си. Тогава това беше един модерен град с най-добрите места за удоволствие за времето си. След седмици на пътуване, той и семейството му пристигнаха в Харан на около 1000 км разстояние. Възнамеряваха да спрат тук и да си починат за малко. Беше красиво място. Времето минаваше. И тогава Бог призова Аврам да продължи.
Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду рода си и избащения си дом, да иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те кълне, и в тебе ще се благословят всички земни племена. И тъй Аврам тръгна според както му рече Господ. И Лот тръгна с него, а Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
До този момент обаче мнозина от тези, които бяха с него, бяха запленени от красотата на Харан и искаха да се установят там за постоянно. Мнозина от семейството му избраха да останат там. Представете ли си разделата? Първо Аврам напусна Ур, родната си земя, и сега отново оставяше зад себе си една съществена част от семейството си. Как само е разбивал сърцата. Но описанието ни казва, че е следвал призива на Бога, посрещайки тези житейски кризи с една образцова вяра. В посланието на Евреите 11:8 стих ни се казва: «С вяра Аврам послуша, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива».
И те Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Повтаряме тези думи от доклада на Битие 12 глава, за да видим как Аврам, скърбящ и самотен, този верен последовател на Бог, пристига в Ханаан. Там Бог му говори отново: «На твоето потомство ще дам тази земя». 7 стих. Аврам се покланя на Бог на това място, като строи ултар за този, който го отвежда в толкова далечна земя. Но не всичко е добро в Ханаан, обещаната земя от Бога. Там върлува глад. В надеждата си да намери храна, Аврам тръгва с домочадието си на юг към Египет. Достигайки на границата на мощната египетска страна, Аврам преживява емоции, които са едно ново предизвикателство за него. До този момент той е показвал голяма вяра, когато е напуснал удобствата на Ур и на Харан, разделяйки се с близки семейни приятели, с членове на своето собствено семейство, и оцелява при трудностите на пътуването. Обаче в Египет внезапно го обзема страх за живота му. Сара, неговата съпруга, е все още толкова красива, че Аврам се безпокои египетските мъже да ни я пожелаят. Съветвайки се с страховете си, той сам се убеждава, че египтяните биха го убили, за да я получат, и затова измисля една сложна схема, като представи пред тях жена си за своя сестра. Аврам предпочита да излъже и компрометира почтеността на Сара, за да запази живота си, и става точно това, което очаква. Фараонът е привлечен от Сара, мислейки, че тя е сестра на Аврам. Египетския монарх я взема в харема си, подарявайки де-факто на съпруга изобилни дарове в замяна.
Можете ли, скъпи приятели, да си представите колко унижена, отхвърлена и използвана се чувства тази жена, докато е отвеждана в палата на фараон? Нейната мъка и самота сигурно са били непоносими, но за щастие Бог не оставя Аврам, въпреки недоверието му в него. Той изпраща язви над фараона и дома му. В крайна сметка египетският монарх открива измамата и бързо освобождава Сара. Той се накара доста добре на Аврам и го отпъжда заедно с семейството му.
По-късно, установявайки се вече в Ханаан, пред тях се явява ново препятствие. Сара не може да забременее. Обикновените начини за зачеване се оказват безрезултатни. Надеждите им да си имат бебе се сриват, след като времето за менопаузата на Сара идва и си отива дори. Смутената съпруга, опитвайки се да облегчи ужасното бреме и позора на безплодието и да постигне някакво ниво на нормалност в семейството, измисля един план. 16 глава на Битие, 2 стих споделя какъв е той. Сара рече на Аврам: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми». Идеята е да се използва заместник, слугинята да забремене от съпруга и нещо като сурогатна майка, и тъй като това е нейна слугиня, то тя ще възприеме детето като свое собствено. Това е един обречен план, който има своите последици хиляди години след това, но на Аврам му допада, и той влезе при Агар и тя зачна, и като видя, че зачна, господарката й стана презряна в очите й, и Сара се отнасяше зле с нея, така щото тя побягна от лицето и се развиват събитията, след като плана се осъществява.
Начинът, по който да се справя с проблема си, беше да вземат нещата в свои ръце и да се опитат да го разрешат сами. Правейки това, те обаче компрометират брака си и своя сексуален съюз. Вместо стресът да намалее в дома им и брака им, този план само прави нещата още по-лоши. Самотата и мъката от безплодието сега допълнително влошават положението. Появява се ревност, враждебност. Сара не само става груба към Агар, но и даже прехвърля отговорността за своето нещастие върху съпруга си. Ето какво казва тя. Това е записано в Битие 16 глава 5 стих. Поради тебе ми дойде тая обида. Опитите да решат проблемите си без вяра и доверие в Бог довеждат до недоверие, безотговорност и най-вече прехвърля на вината върху другия.
Аврам и Сара явно преживяват това, което някои модерни психолози наричат самота в брака. Вероятно това се е случило след като Сара най-накрая ражда своя обещан син. Бог заповядва на Аврам да отведе момчето на планината Мория и да го принесе в жертва. Но всичко, което е записано в писанието, няма доказателство, че двамата с Сара обсъждат тази странна заповед. Те очевидно спират да общуват. Аврам напуска дома рано сутринта с Исак. Можем само да си представим как се е чувствала Сара, когато разбира, че не е уведомена за тази немислима мисия. Въпреки това, Бог използва опитността на Аврамовото доверие и вяра на планината Мория като илюстрация за това как идва справедливостта. Със сигурност, погрешните модели в живота на Аврам показват, че тази справедливост не идва от човешки постижения.
Като следващо доказателство за падението на пъта, Аврам още веднъж попада в модела на измамата, следван в Египет. Той представя Сара като своя сестра отново, за да спаси собствената си кожа. Този път обаче това е Авимелех, царят на Герар, който взе Сара. Отново Бог милостиво я защитава, като дава на царя лош сън. И в този случай Аврам отново е критикуван от царя. Негативните модели дълбоко се врязват в неговото мислене. Сред потомство на Аврам виждаме някои от тези същите модели да се предават от поколение на поколение. Например, когато Исак се жени за Ревека, тя му е напълно предана, но изполетява същото преживяване на отхвърляне, унижение, обезличаване, което се случва два пъти на нейната свекърва Сара. Яков лъжива е представа за своя сестра по аналогичен начин. Къде сме чували тази история преди? Когато изплашен Исак откликва точно по същия начин, както баща му прави преди него.
В крайна сметка Ревека насочва голяма част от посвещението си към своя син Яков. Някои се питат до каква степен лъжливите тактики на нейния съпруг повлияват опита й да го измами. По-късно случай е разказан в 27 глава на книгата Битие. Там тя си сътрудничи с Яков, за да измамят Исак, така че той да даде благословението за първородството не на големия син Исав, както е редно, но на по-малкия Яков, нейния любимец. Когато по-големият брат се връща от своя лов, очаквайки да получи благословението и открива, че той е взето от Яков, той се разгневява на тези трикове на собствения си брат.
Самосъздадената криза довежда до неизказана болка. Изправена пред смъртоносните заплахи на Исав към Яков, Ревека нарежда на своя любим син да избяга при чичо си Лаван в Харан. За да накара Исак да се съобразява с плана й, тя се представя като едва ли не депресирана от хитейските жени на Исав. По този начин патриархът заръчва на Яков да си вземе жена от тяхното семейство в Харан. Писанието ни разкрива как тази двойка разрешава своя проблем, но Исак и Ревека трябва да живеят с резултатите от нарушеното общуване помежду им, от недоверието им един към друг, което те фактически развалят, и от разпадането на всички връзки в тяхното семейство. Ревека със сигурност чувства огромна самота след заминаването на Яков. Никога вече тя практически не вижда възлюбения си син. Яков също тъжи от раздялата с дома и семейството. Години щяха да минат преди двамата братя да се сдобрят. И въпреки това, накрая те се помиряват и Бог продължава своята заветна линия чрез Яков, независимо от тъжните семейни преживявания, през които минава семейството му.
Нефункционалните модели продължават да действат. На Яков също не му върви в дома на чичо му Лаван. Лия става негова съпруга след измамата на баща й, самият Лаван. Само въз основа на обещанието на Яков да работи още 7 години, лъжливият чичо му отдава и сестрата на Лия, Рахил, а самата Рахил е първата любов на Яков. И така 14 години на слугуване и много нещастие са първите вложения в един живот на мъки. По-късно Яков ще каже на фараона: малко и зло е било числото на годините на живота ми. Той не вярва на Лаван. Лия се чувства отхвърлена и самотна, знаеки, че съпруга й обича повече Рахил. Рахил пък ревнува от сестра си, която ражда деца, и се ядосва на Яков, че не може да забременее от него. В един момент, за да си осигурят повече обич от общия съпруг, двете сестри повтарят грешката на Сара, тяхната баба, като дават слугините си на Яков за заместнички, за да им родят деца.
Докладът за това семейство продължава, разказвайки за унищожителната сила на фаворизирането на някои от децата, която играе роля и в следващото поколение. Както сториха родителите му, така Яков предпочита децата на Рахил и облича Йосиф с красиви дрехи, докато неговите полубратя са изпращани да пасат стадата. Унищожителен гняв, подобен на този на Исав към любимия син на майка му, сега е изразен към Йосиф, когато братята му го продават като роб. И след това се връщат при баща си, като го лъжат, че неговият любимец е разкъсан от дивзяр.
Системни кризи, предавани между поколенията до този момент, ясно се вижда, че семейната традиция е всъщност изпълнена с кризи, предателство, измяна, нечестно, самота и недоверие. Моделите на това нездраво поведение и отношения се предават от родители на деца. Докато продължават непоправени, те разтърсват личния мир и семейната стабилност на фамилията. Някои от хората страдат мълчаливо, други са жертви на насилие, а силните негодования разделят членовете на семейството на групи почти непоправимо.
Скъпи приятели, а задавате ли се въпроса как могат да бъдат разчупени тези нефункционални, тези грешни модели? Има един ярък пример в историята, записан в Библията. Йосиф, жертва на насилие, разчупва модела. Определено той е бил изплашен, самотен, съкрушен от тъга в една чужда страна. Като пленник към него се отнасят несправедливо, но въпреки всичко това Йосиф се хваща здраво за Бога. Гледателните хора забелязват благородните му качества, които го правят да изпъква много над другите. Той става втори по ранг в Египет, брилянтно управлява събирането на реколтата във времето на изобилие и се грижи за нацията по време на гладните години. Именно през този период на глад в офиса му се появява една група от изморени от пътя мъже. Кои са те? Неговите братя. Как ли купне да ги прегърне, да ги види? Те имат своето място в прощаващото му сърце години наред. В Битие, 45 глава, 1 до 15 стих, ни се разказва историята, как накрая им се разкрива той и какво е неговото поведение. Нека дословно да ви прочетем тези стихове, за да добиете представа за това. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, и извика: изведете всички от тук. И не остана никой при Йосиф, когато той се откъй на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, че още и фароновия дом. Йосиф каза на братята си: аз съм Йосиф. Баща ми жив ли е още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: елате близо при мене, моля ви. И те се приближиха. Той каза: аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната. А остават още 5 години, в които няма да има нито уране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Бързайте, идете при баща ми и му кажете: така казва синът ти Йосиф, Бог ме постави господар на целия Египет, ела при мене незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо до мене. Ти, синовете ти, внуците ти, стадата ти, добитъка ти и всичко, което имаш. Там ще те храня, защото остават още 5 години на глад, за да не изпаднеш в немотия ти, дома ти и всичко, което имаш. И гледайте, вашите очи и очите на брат ми Вениамин виждат, че моите уста ви говорят. И разкажете на баща ми за моята слава в Египет и всичко, което видяхте, и бързо доведете баща ми тук. Тогава, като прегърна брат си Вениамин, плака. Плака и Вениамин на неговия брат. И целуна всичките си братя и плака над тях. И след това братята му разговаряха с него.
Йосиф урежда за цялото семейство да се премести в Египет и да ги настани в Гесен. Интересно е да се отбележи, че Яков не разчупва модела на недоверие сред семейството. След смъртта му братята идват със страх при Йосиф, предлагайки себе си като слуги, мислейки, че той със сигурност ще им отмъсти сега, след като Яков е починал. Йосиф постоянно демонстрира милостиво отношение към своето семейство и прощава. Проче, не бойте се, им казва, аз ще храня вас и децата ви, и утеши ги, и говори им любезно. Тук намираме един скъпоценен портрет в Стария Завет за това какво може да направи Евангелието на Божията любов в човешкото сърце. Този дъх на свеж въздух, тази сила за промяна в семейната система на Авраам, Исак и Яков, трябва да донесе и на нас насърчение, когато сме изправени пред кризи, самота и разочарование. Докато Бог може и понякога работи чрез своята изобилна благодат, дори сред болнавите модели на човешките взаимоотношения, при кризи и конфликти в семействата тези погрешни модели могат да бъдат променени, за да станат самите семейства по-здрави.
Скъпи приятели, и църквите, подобно на семействата, понякога развиват и поддържат негативни модели, които държат църковните членове в постоянен катаклизъм. Ето какво разказва Лари Игли, един пример от неговия живот. Една малка църква беше изправена пред привидно непреодолими проблеми. Един деспотичен главен старешина настояваше да се следват неговите решения за проблемите. По време на една конкретна криза, той стигна толкова далеч, че построи една нова църква, финансирайки я със собствени средства. Когато сградата беше завършена, малцина го последваха там. Почти всички членове избраха да останат в старата къща с една стая. Местните хора обаче знаеха за разправите в църквата и отказаха на всички покани да посетят службите, както в старата, така и в новата удобна църква. Днес, казва Лари Игли, няма никаква адвентна църква в този район. А ние, скъпи приятели, как постъпваме, когато нашите мнения са различни, когато не изхождаме от граничните камъни под надслов, така казва Господ, а когато визираме логиката, така е прието. Това не може да бъде критерий, защото така е прието не е доказателство, че това е библейски стандарт. За всяко нещо трябва да се насочваме към свещеното писание. Ако не намерим доказателството, за да потвърдим нашето становище, по-добре да се смирим и просто да допуснем, че може и да бъркаме. Да се считаме за непогрешими, да издевателстваме по-библейски над нашите верски съмишленици, най-малкото и неетично. А има и по-точни думи, но нека ги спестим. Защо берените бяха по-благородни от солнците? В Деяния на апостолите 17 глава 11 стих четем. И беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Забележете, приятели, беряните изследват без предразсъдък. Те не вземат единични цитати извън контекста, а се задълбочават. Не се опълчват, не воюват, не използват библейски текстове като бомбени гранати, с които да смълчават и мачкат другомислещите, а просто изследват и приемат или пък не определени твърдения. Не можем да доказваме дори явни библейски доктрини с нападателен и саркастичен тон. Това не е Божията воля, нито пък ще ни донесе мир в сърцата, нито пък ни прави добронамерени. А самата добронамереност към другите не е патент на Новия Завет. В старозаветните текстове, където важи правилото око за око и зъб за зъб, има един случай, при който моделите се разчупват.
В четвърта книга на царете, 6 глава, ни се описва една интересна случка. Сирийският цар издава строга заповед към своята войска да обсъдят град Самария и да заловят пророк Елисей. Бог се намества по чуден свръхестествен начин. Сирийските войски, вместо да изпълнят заповедта на своя монарх, изведнъж се намират като пленници пред Израилевия цар. И сега какво? Каква ли ще бъде тяхната участ? Вероятно са очаквали най-тежка присъда. Но Израилевия цар постъпва по един нестандартен начин. той разчупва модела. В четвърта книга на царете, 6 глава, 21 до 23 стих, четем. А когато ги видя Израилевия цар, каза на Елисей: да ги поразяли, татко, да ги поразяли. А той отговори: не ги поразявай, ти би ли поразил онези, които би пленил с меча и лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека се върнат при господаря си. И така той им сложи много ястия, и след като ядоха и пъкя, ги пусна и те отидоха при господаря си. И сирийските четени дойдоха вече в Израилевата земя.
Скъпи приятели, Израилевият цар случая коренно променя поведението си. Той разчупва модела, прилага една новост с наистина много добър резултат. Доверява се на пророка, като по този начин се доверява истински на Бог. А ние как постъпваме? Слушваме ли се и в други мнения, или караме по течението? Допускаме ли, че и човека до нас може да е прав и че Святия Дух в края на краищата е възможно да работи и с него, дори той да е на различно мнение от нас?
Чрез Божията благодат, скъпи приятели, негативните модели могат да бъдат разчупени. Нашият Бог все още прави чудеса. Той променя църкви, домове и отделни сърца. Той нетърпеливо купнее да възстанови нежността, мира и любовта във всичките разрушени взаимоотношения. Нека да му благодарим за неговата изцелителна и възстановителна сила върху това, което е разрушено.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви адреса ни: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване!